a chroeso i Scribbles, podlediad i unrhyw un efo diddordeb mewn ysgrifennu a diwylliant llyfrau Cymru. Ymunwch â fi, Margaret Berry, wrth i mi sgwrsio efo awduron am sut, pryd a pham maen nhw'n sgwennu, a thrafod llyfrau, gyrfaoedd a'r broses cyhoeddi efo aelodau o'r diwydiant llyfrau. Fy ngwestai heddiw ydy'r awdur Nicola Edwards, a mae nofel cyntaf hi, This Thing of Darkness, a gyhoeddwyd gan Aderyn Press allan rŵan. Nicola Croeso, diolch am fod yn westai ar Scribbles.
O, diolch am yr gwahodd.
O, dim problem. Wrth i ni recordio, mae dy lyfr cyntaf di, This Thing of Darkness, wedi cael ei gyhoeddi ethoi. Llongyfarchiadau mawr, sut mae'n teimlo?
Dwi dal yn trio prosesio fo, dwi'n meddwl. Mae'n teimlo'n rhaid. A dwi'n meddwl fydde o yn y siopa llyfrau o wythnos nesaf. So fydde neis cerdd i fewn
wow.
I Waterstones a gweld o yna.
Wow.
Dwi'n diodro fo a ia, di llun y dim wrth fydde o'n y siopa gyd. Fy hynna'n exciting, dwi'n meddwl.
Fantastic. Bydd. A dwi wedi cael y fraint o gael copi blaen llaw a wedi darllen y llyfr wrth gwrs. A oedd o'n fantastic. O'n i'n gallu roi o lawr. Methu aros siarad efo ti amdano fo. Ond cyn i ni sôn am y llyfr ei hun, so nid ydych chi'n siarad efo ti dipyn bach am y broses ysgrifennu a dy siwrna di at gyhoeddi. Ac i ddechrau o'r dechrau, really, Wyt ti wedi sgwennu erioed?
Dwi'n meddwl, dwi sgwennu o cadw dyddiaduron ers o'n i'n tua deuddag, dwi'n meddwl.
Wow, oce. Okay.
So, fel o'n i eisiau ddechrau, a wedyn o'n i'n ysgrifennu straeon, byrion, yn tywed, fyny at prifysgol, really. Dwi'n sort of sgwennu llyfrau. Mae'n commitment fawr i sgwennu nofel. A dwi'n dechrau symud mynd yn ôl at yr ystryon byrion. Dwi'n meddwl, fydd o'n coed diddorol experimentio fe hynna. Dwi'n bod darllen lot o Claire Keegan. Ti di clywed amdani?
Na, dwi heb, actually.
Awdur o Iwerddon. A mae hi'n sgwennu nofelau byr a straeon byr. A maen nhw just yn beautiful, maen nhw'n stunning. A os ni byth gallu sgwennu fatha hi. Ond dwi'n meddwl fyswn diddorol mynd yn ôl at hynna a just experimentio o fapin bach.
Ie, yeah, mae'n fatha grefft o'i hun dydy sgwennu straeon byr. A felly, be nes di studio yn y brifysgol?
BA fi oedd llenyddiaeth Saesneg, a wedyn...
Okay.
Wedyn eisiau gwneud PGC fi, a wedyn MA, a wwan dwi'n gwneud y PhD. Oedd MA fi mo'n ysgrifennu creadigol. The Thing of Darkness oedd yr canlyniad o'r MA.
Oh, wow! Mae hynna'n rili diddorol. Okay, so ti wedi sgwennu trwy gydol o siwrna yma, yn do. A dwi'n meddwl nes i... Sorry.
Ie, gwahanol. Ie. Di just, y Thing of Darkness di nofel cyntaf fi. Nes i drio sgwennu rhywbeth, ta, 10 mlynedd yn ôl, ond nath o'n gweithio. So nes i shelfi hwnna. Oedden pan nes i ddechrau'r MA, nes i deseidio i just gweithio'n galad i trio darfod llyfr.
Ie. Yeah. Waw. A felly, oedd gynnau ti'r cynnywyllun yma o syniad am This Thing of Darkness cyn cychwyn yr MA. So, est i fewn i'r cwrs yn gwybod na dyna be oedd fatha'r end point, dyna be oedd chdi eisiau cyflawni efo'r cwrs?
Ie, yeah, dyna pam nes i ar y cwrs, really, i reid rhyw fatha deadline iddo fe. Dwi'n gweithio dda deadline. Ac o'n i'n gwybod, os oedd gen i fi 2 neu 3 flynedd i sgwennu llyfr yma, fyswn i'n darfod o, fyswn i'n gorfod darfod o. So, nath helpu efo kind of structure, dwi'n meddwl, o'n i'n quite strict efo fo, o'n i'n sgwennu ta 500 i 700 o geiriau yn oson. Ac, mae hynna'n really strict, ac o'n i'n neud fy hyn eto. Ello oedd o'n hollol rubbish, ond o'n i'n practice, dwi'n meddwl, habits di sgwennu. So o'n i'n gorfod bod yn really strict, and oedd MA helpu hynna.
Wow, yeah. Cos mae hynna'n lot o eiriau bob nos. Wel, bob dydd neu bod bynnag i sgwennu yn dydy. Ti'n ma di gadw di hun at hynna. A commitments, fel ti'n deud. So oedd hynna, oedd ti di mynd i ddysgu cyn neud yr MA? Neu...
O'n, yeah. Ac o'n i'n dysgu Wuthering Heights, actually, i level A.
Oh, wow.
A, o'n i'n setio fath a tasg i'r myfyrwyr i dychmygu beth lle mae Heathcliff yn mynd. So, homework, oedd really gwaith cartra. Wedyn, yn dynod, nath nhw, fy gwr i, deud, tod, pam ti'n setio hyn fath o gwaith, pam wneud i'n trio. A dyna, fel yna'n ddechrau.
Wow. Hwna'n rili diddorol.
Ie, ni'n mwynhau dysgu fo.
Wel, falle bod rŵan yn amser da i ti roi fatha pitch bach os ti'n meindio o be ydy ragosodiad y llyfr a beth ydy This Thing of Darkness?
Mae o'n llyfr o nofel hanesyddol a mae llenwyr tair blynedd. Mae Heathcliff ar goll o Wuthering Heights. So, yn llyfr fi, mae Heathcliff yn sort of product o'i amgylchedd. Felly mae, nes i archwilio crylondeb yn y Lloegr yn y 18th century. A mae'r storyd cael ysgrifennu mewn kind of multi-narrative, safbwynt sort of nifer o narrators.
Yeah.
So mae'n creu sort of fatha multi-dimensional sort of view o Heathcliff, ond mae'n hefyd yn rhoi sort of pellter rhwng yr sort of yr darllenydd a'r cymeriad. Dwi'n meddwl y llyfr i gyd cael ei sgrifennu o viewpoints o'r Heathcliff fysa fo'n intense, dwi'n meddwl fysa'n cyffyrddus iawn i'r darllenydd. So dwi'n mwyn direid un benod yn y llyfr, fel ti'n gwybod, sydd wedi cael ei sgrifennu o safbwynt Heathcliff ac yr penod olaf yna.
Ie, a mae hwnna'n ffantastig o fatha twist o'n i'n teimlo, achos o'n i'n mynd disgwyl bod hwnna'n mynd i ddigwydd yn y diwedd, bod o'r diwedd sy'n clywed gan Heathcliff.
Ie, ond mae'n teimlo sgoio yn y Wuthering Heights i gyd, so di'r stori beth yn cael ei ddeud na di o safbwynt Heathcliff. So, o'n i'n meddwl fod o'n bwysig i trio wneud hynna.
Ie, ie. Ffantastig. A i sôn am ychydig am yr ymchwil, achos oedd hwnna'n rhywbeth nath really diddori fi. Yn amlwg, ti di ymchwilio'n drwyadol iawn. A nes i really mwynhau'r disgrifiadau o Lerpwl yn y 1760. Dwi wedi byw yn Lerpwl am gyfnod, so oedd hwnna'n really diddorol. Ac wrth gwrs, fatha erchylldra yr slave trade a'r holl greulondeb a'r hanes o'r adeg yna. Pa fath o brofiad oedd o i ti i ymchwilio'r cyfnod yna?
Dwi'n meddwl nes i cymryd, oedd yr ymchwil yn cymryd hirach na'r actual sort of ysgrifennu'r llyfr. Ond yn gymaint o ymchwil. Ac i ddechrau, dwi'n eithaf caled ar fy hyn, ac dwi'n meddwl, oh my god, dwi'n gwario gomod amser yn ymchwil. Dwi'n gorfod dylai fi sgwennu. Nath o gymryd dipyn dda fi sylweddoli bod mae ymchwil yn rhan pwysig o ysgrifennu. Ti dal yn ysgrifennu mewn ffordd pan ti'n neud research. Ond na, oedd yn quite traumatic weithio.
Dwi'n siwr.
Felly ar y slave trade. Y section sy'n cael ei yn Haworth neu Gimmerton yn New Yorkshire, oedd hynna'n hawddach, ond ie, munud oedd yn Lerpwl, a mae Lerpwl wan, fel ti'n gwybod, yn hollol wahanol i Lerpwl dros of 200 flynyddoedd yn ôl, 300 flynyddoedd yn ôl. So, byd ar ôl, mae'r hen doc o Dan John Lewis.
O, ydi o? Dyna lle mae o?
Portal, ti allan i John Lewis, ac os ti'n sbio lawr, ti'n gweld yr hen doc.
Dwi'n gwybod lle ti'n meddwl. Ie.
Wow. So, mae Lerpwl wedi cael ei adeiladu. Mae'n gotor, nath nhw'n colli do yr World Heritage status flwyddyn drwytho.
Do. Okay.
Herwydd faint o well, adeiladu sydd ddim wedi gwneud sensitif i'r hanes y dinas. So mae'n lot o bethau fatha'r tower, well, so lle mae Heathcliff yn endio fyny y jail ac y carcha. Mae o'n, mae hwnna di mynd, mae'r castell di mynd. Mae yna Castle Street, wan, lle oedd y castell. Mae'n exchange di mynd, mae lot o'r... So ni'n gorfod gwneud map yn hyn, ac oedd ar wal fi, tro ni'n sgwennu fo. O Lerpwl adeg yna, ac o'n i'n gorau meddwl am y strydoedd a lle o'n i'n symud a gwahanol cymeriadau. So oedd o'n really immersive fel o. A wedyn, lot o research efo smyglo a y busnes ffrano o y slave merchants that oedd yn byw yn Lerpwl yna. A wedyn, fel ti'n gwybod, wedyn so mae'r slave trade dod i fewn iddo fo mwy a mwy ac o hynna'n quite traumatic i ddarllen amdan. Lot o lyfrau, lot o just gwahanol storio o'r amser. Ond un llyfr, The Slaver's Logbook, a gafodd ei ysgrifennu yn tua, dwi'n gwybod, ar ôl i'r slavery cael ei abolish oedd yn tua, ella, 1820, ella. Oedd o'n rhywun oedd yn dal yn gweithio yn y slave trade ac y llyfr yma'n trio cyrfynsio bobl. Oedd y propaganda mewn ffordd bod oedd y slave trade yn fwy humane ac yn fwy kind of controlled pan oedd o'n illegal mewn ffordd. A wan, sorry, pan o'n legal, so wan, pan oedd o'n gafael ei bolisio, oedd yr slave trade, dy dyn yma yn kind of argue bod oedd o'n waith i'r pobl Africa. So hyn anodd i ddarllen, oedd o'n just hollol propaganda efo rhywun oedd o'n erbyn yr abolishment o'r slave trade. So yna lot o text fel o'n i gwybod allan a eisiau am tŵr o'r... O'n i'n Lerpwl dipyn yn ystod amser yma ac o'n i'n... Mae'r Slavery Museum yn Lerpwl yn briliant. Fath o lle i ddechrau. So eisiau wario dipyn amser y fyna hefyd. Ond...
Ti'n gofyn ei gymaint stwyt er mwyn medru sgwennu amdan cyfnod a... bod yn hyderus bod chdi'n nabod allu. So ti'n gorfod meddwl am bob dim a trio rili, fel ti'n dweud bod ni immersed yn yr amser yna, fel bod ti'n gwybod digon i fedru just mynd a wedyn sgwennu'r stori.
Ie, a ti'n mynd defnyddio hanner o. Efallai 10%, efallai. Nath wneud o'i fewn i'r llyfr. Ond o'n i'n dal, oedd o'n informio'r sgwennu, o'n i'n methu... Ishim defnyddio rhan mwyaf yn efo, ond oedd jyst gwybod o, a wneud yn hawdd ac yn sgwennu. Oedd o'n ddigon i fi wybod amdano fo. Oedd be nisio sgoi oedd sgwennu llyfr hanesyddol, yn lle sort of nofel hanesyddol. Fiction ydio da. Ac interpretation fi o'r events ar yr ymchwil.
Hwna di'r balance de. Ti'n misio roi gwers hanes.
Na, yn
ymwneud. Mae'r cefndir yn gorfod bod... Ynddo. ..so'n gorfod dall digon am y cefndir, so bod hwnna'n authentic.
Ie. Mae'n eich di wyhyd eres, ynddo. So, ti'n dweud ar actually asgwennu fo.
Ie. O, wel, ti di cyffwr ar hwn dipyn bach, ond jyst ti fatha siarad dipyn bach mwy am yr ochr ymarferol o sgwennu. A mae hwn yn ei mwy o synwyr i fi rwan, ti di sôn am yr MA, ond mae'n diddori fi sut da ni'n ei hyn fel merched. Achos dwi'n meddwl bod o'n deg i ddeud na reality rhan fwyaf o merched ydy bod ni yn jyglon ofnadwy, cynnal cartre, magu plant, trio cael gyrfa, a wedyn ti wedyn yn ymroi mewn i rhywbeth creadigol sydd yn cymryd gymaint o egni a ffocws a be bynnag. Sut nes di ffeindio'r profiad yna?
Dwi'n meddwl bod, mae'n odd yn dweud, pa cyn fi cael, mae mab fi'n un o'r ddeg lan, mae'n eisiau ddechrau llyfr y nofel pan oedd o'n te Chwech, allia.
Okay.
Neu, ie, yeah, dwi'n meddwl ta chwech. Ac, tywed, oedd gŵr fi'n yn briliant. Oedd o'n mynd efo i wely. I fi cael just trio sgwennu. A just cant o geiriau arall bob nos. Ond na, mae'n mor anodd. Ac o'n i'n gweithio llawn amser pan nes i sgwennu'r llyfr. Yeah. Sydd dwi'n methu, dwi'n han amser o'n. Ond, ie, o'n i'n llawn amser. A bod, oedd o'n mor anodd, so o'n i'n trio wneud gwaith ysgol pan mae'n dyr adra, a wedyn gwaith amser efo mab fi a gŵr fi, a wedyn mab fi'n mynd i gwely, a wedyn rhwng sort of 9 a 10, 9 a 11 o'n i'n sgwennu. So o'n i'n hanner marw, really, yn y tydd. O'n i'n trio dysgu, fod dim cwsg, really, a wedyn ti'n methu'n digysgu yn 10, ti'n dal yn meddwl, a wedyn codi 6, ac oedd y routine just yn meddwl amdano fo wan, rhaid i anodd. Mae o'n, fel merchaid, fel ti ddeud, mae o'n bron iawn yn amhosib. O'n i'n dysgu Larkin, am dipyn Philip Larkin, ac mae o'n enwog am pidio gael plant. Oedd o'n quote, dwi'n cofio pwy fyd oedd yr quote sort of original, ond bod yr pram yn y hallway, oedd pram, bod dyna beth sy'n sort of darfod any sort, rhyw fath o credigaeth.
Diddorol.
So, yeah, pram. So, yeah, ond, tod.
Wel, ti'n esiampl bod hynna ddim yn wir.
Wel, mae'n cymryd hirach yn dweud, tod.
Mae'n
cymryd hirach, dwi'n meddwl, ydyn ni. Fath yma gŵr fi'n yn sgwennu barddoniaeth.
Ok.
Mae o fa Saran.
Oh, wow.
Clutchins, newydd o. So, Mae'n hawddach i sgwennu barddoniaeth, ond diwm yn cymryd mor hir. Mae'n gallu sgwennu poem neu cerdd mewn noson, ond mae llyfr yn cymryd misoedd a misoedd a misoedd.
Neu blynyddoedd yn fach o si.
Blynyddoedd, ie. A ti'n mynd cael yr instant gratification, so mae'n darfod poem, fatha, sbi ar hwn, a mae'n rhannu fo, mae'n fatha, mae'n darfod mynd. Ond eto, mae'n blwyddyn, neu ddwy tan, na rhywun sy'n sgwennu novelau gyrraedd yr stage
yna.
Stamina, dwi'n meddwl. Di'r peth ti angen, stamina.
Yeah, a lot of fynnaf.
Nid hyn yn hawddach, dwi'n gallu multitaskio wan. Bo'n ni'n methu wneud pan ni'n 20s.
Mae'n wir. Yndi. Yn eich di'n expert ar jyglo. Mae hynna'n rili diddorol. I droi nôl felly at y siwrna yma i gyhoeddi This Thing of Darkness. So nes ti sgwennu fo ar yr MA. Nes ti gwblhau o ar yr MA?
Do. Eisiau ennill gwobr Michael Schmitz. Yn y flwyddyn yna, so mae yna ta 200, mae'n masif o cwrs yn Manchester, mae yna ta 200 o bobl ar yr Creative Writing MA. A ie, nes i ennill yr prize am yr manuscript gora. O'n i wedi dragio'r llyfr allan, trwy juglo bob dim, ac o'n i jyst yn falch i sort of reid o fel. Do'n i wedi sgwyl ennill yn
bit. Siwr. Oh, lovely. Oh, fantastic. A wedyn, be ddigwyddodd wedyn, amlwg mae wedi coeddi efo Aderyn Press, oedd ti... nes ti trio, mae'n siwrna pawb mor wahanol dydy i gyhoeddi, nes ti trio efo gweith gwahanol, neu nes ti trio cael asiant, neu sut nath hynna ddigwydd?
Wel, ar ôl sgwennu o, nes i ennill y gwobr ac ni'n meddwl, oh gosh, okay, mae hwnna'n ddigon da. So nes i yrru fo i tua 5, dwi'n meddwl, agents. So maen nhw'n dweud, dylech di yrru fo i tua 30, ond nes i ddim, tua 5, a wedyn nath dau yn yr ateb yn ôl, a gofyn i weld yr nofel gyfan y bobl arfad, fel ti'n gwybod, ti'n gyrru penod neu ddwy, a wedyn os bwysig i weld mwy, ti'n gyrru mwy at yno. Mae o'n miracle, really. Dwi'n gwybod mae'n anodd ydi o, ac o'n i'n lwcus i cael y ddau o'r agents gofyn am y weddill y llyfr. Ond oedd y profiad jyst yn really quite ofnadwy, mewn ffordd. Nath un o'n nhw gofyn iddo fi ail sgwennu fo yn y trydydd person. I gyd.
Wow.
A nes i wneud o. Nes i wneud o, bod ni'n gwybod, o'n i'n meddwl fod i'r expert, sy'n gwybod. Owan, dwi'n deall dwan, mae lot o agents, tydyn nhw'n mor lawred a chi a fi. So, tydyn nhw ddim. So, nes i sgwennu, nes i gymryd â chwe mis i sgwennu fo gyd eto, mewn trwy'r person. Wow. Ni'n gwybod pan ni'n sgwennu fo, doedd yn iawn. Oedd yr cyntaf efo lot o gwahanol lleisio yn mwy original ac yn mwy diddorol. A nes i ddal nid o, a wedyn nes i gyrru fo yn ôl ddo fo, a nath o ddeud bod oedd y market di newid. So na hynna, a wedyn nath un agent arall gofyn i weld o, a yn un amser, a nath o ddeud bod oedd yr llyfr yn rhy masculin.
Be mae'n olygu dwi'n mynd
oh my god, oedd just yn ofnadwy, a rhy masculin, a bod, bod mae dynas, so rwy'n fath o fi, bod ylef i sgwennu rhywbeth mwy romantic, efo Heathcliff. Fy gysio hynna hefyd.
Waw.
Ac mae'n siŵr wedi mwyn dror ac ni'n meddwl, ta be, a na jyst gadael o am dipyn ac un siŵr eto. Ond oedd nhw gyd yn brolio o'r sgwennu ac yn licio'r stori. Ond bobl busnes dyn nhw, to, maen nhw'n wrthdeb nhw wedi be fydyn nhw werthu a neud pres allan nhw. So, nes i jyst yn hofio amdano llyfr am dipyn a nes i ddechrau'r PhD. A wedyn nes i weld bod Rebecca John di dechrau y deryn. Dwi bod yn fan o Rebecca John am blynyddoedd, really. Mae'n amazing. A nes i sgwennu ddi. Gyda'r llyfr, yr untrydydd person, a hynny nath yr agent ddeitha fi i newid. A dwi'n mynd sgwennu nôl a dweud bod hwn yma swnio'n iawn. A os gyda fi version arall, a dwi'n meddwl, oh my god, swn eisiau yr un yn ymwreiddiol, ac oedd hi wrth i fod efo fo, a wedyn nes i eisiau seinio'r contract to meet fo. Tair os oedd wedyn. So, na, mae hi'n...
Dwi'n just yn dangos i ti bod fatha ti'n gorfod ymddiried yn fatha the gut instinct dwi'n efo sgwennu. Och, di'n iawn yn y cychwyn.
O, ond ti'n cwestiwn dy hyn, twyt? Ti'n meddwl, maen nhw'n gwybod dwi ddim. A ti'n eisiau trio bob dim i cael y llyfr allan. Ond dwi'n dysgu ohono fo. Dwi'n darllen rhywbeth efo Donna Tartt, twyr nath i sgwennu'r Secret History ar Goldfinch. A pan nath i gyrru'r Secret History allan, a newid allan hyn blwyddyn yma, nath yr agent gyda hi bod dylai hi newid yn narrator o fod yn ddyn i fod yn ddynas, ond oedd gen i hir yr confidence i ddweud na, dwi'n mynd hynna. A obviously, twyr, mae Secret History yn classic, ynddi? So, dwi'n meddwl... a mae Rebecca, dwi'n meddwl mae independent publishers yn cymryd mwy o risgs. Mae nhw'n fwy... mae nhw'n bach yn fwy sort of brave, dwi'n meddwl. Mae nhw'n fwy o dryfder yna, dwi'n meddwl, i wneud hynna. A cymryd chance. A mae agents, mae nhw'n poeni gormod am colliad o yr market.
Y trends, a beth sy'n gwerthu a falle, yn lle.
Diddorol. Dwi'n bod yn profiad diddorol.
Dwi'n siŵr. A wedyn Rebecca oedd yn neud, sy'n neud y golygu, sy'n editing i'r...
Mae just like brilliant.
Sut profiad ydy hwnna? Mae'n siŵr bych chi wedi arfer allan, roi dy waith allan a cael y critiques yn yr MA, felly efallai oedd o ddim yn rhywbeth oedd yn wahanol iawn i ti, ond oedd chdi'n croesawu fatha y proses golygu, ydy o'n rhywbeth ti'n rili mwynhau, neu wyt ti'n ffeindio hwnna'n yn anodd?
Na, nes i fwynhau o. Mae'r llyfr yn well oherwydd hynna, dwi'n meddwl. Na, mae Rebecca yn sort of no-nonsense, ti'n fod. Mae'n gret. Dyna'n llawer o structural edits o gwbl. Dyna'n llawer i wneud, really. Oedd hi'n quite clear am hynna, dyna'n llawer i wneud. Y penod gyntaf o Robert Feather, o hwnna wedi cael, nes i sgwennu hwnna i gyd yn Yorkshire dialect. I ddechrau, ac o'r dyn i'n siŵr, a ni'n meddwl, gors, fi'n gwrdd darllen hyn allan, fi'n draim wneud acen. O fi Yorkshire, fi'n bod yn hilarious. Oedd y pastiche, ti'n bod. di convincio fi i sort of newid hynna a tonio hynna lawr a just neud o'n llai fatha archaic. Mae'n swn hynna helpu, ond un penod nath i ddim twtiad oedd Hanna. Nath i'n nath gos bits arall o just fatha weithio ti dynyddio gair tri gwaith ar un tydale a ti'n mynd at eisio pan ti'n neud o dy hyn a mae hi'n dda am sylwi hynna ac oedd o'n profiad ffantastig a mae'n hawdd i weithio fo.
Nice. Mae'n siŵr bod o mor anodd pan ti pan ti mor agos i'r gwaith hefyd dydi pan ti wedi bod yn fatha anadlu'r meddwl am y llyfr yma a mor hir a wedyn t'mo, pan ti'n trio sbio arno fo a gwneud yr edits y pethau. So mae'n gres cael llygad arall arno fo, dydy, achos ti'n mynd gallu gweld, mae'n siŵr erbyn hynna. T'mo, beth sy'n anghywir, neu dwi'n mynd eisiau glywed bod rhywun, dwi'n mynd cofio pa awdur oedd o, ond rhywun yn newid y ffont yn gyfan gwbl pan maen nhw'n gwneud edits, achos mae'n rhywbeth yn dymenydd di sy'n fatha so mae di arfer sbio ar y manuscript ma mor hir, wedyn os ti'n newid fatha y ffont sy'n gyfan gwbl, mae fel bod o'n treinio dymenydd di unwaith eto i fatha nabod o fel rhywbeth arall. Mae'n
syniad da, nes i'n meddwl hynna.
Na, clywed o'n eisiau. So i sôn amdan sgwennu This Thing of Darkness, sail y stori fel ti di deud, wrth gwrs, ydy'r blynyddoedd coll yma ym mywyd Heathcliff. Dwi'n meddwl, mae rhaid oedd y gymaint o sialens i ti gorfod adeiladu ar bortread Emily Bronte a sgwennu o fewn fatha cyfyngiadau Wuthering Heights, ond hefyd wedyn gorfod dod â stori really greiddiol. A dwi'n meddwl bod ti wedi cyflawni hynna mor dda yn y stori. Ond oedd hwnna'n rhywbeth fatha oedd o'n rhywbeth frustrating neu oedd o'n neis cael fatha strwythyr a parameters i weithio a fewn iddyn nhw, sut deimlod o hynna?
I ddechrau oedd o'n neis, twod, pan ti'n llenwi ffenast mewn llyfr, twod, ti fydra ddim symud o walia, ti'n stuck to it yn yr structure yna. A oedd o'n hawddach i orffan o herwydd hynna, bod ni'n gwybod, i ddechrau oedd y gorau gadael ac wedyn oedd y gorau nôl, so sort of voyage and return sort of story. So i ddechrau oedd hynna'n quite reassuring ac oedd o'n neud o'n hawddach, dwi'n meddwl. O'n i'n ymwybodol tra'n i'n sgwennu fo, herwydd y structural kind of confinement ma ni efo, fel ffenas ma ni'n gorau llenwi ac o'n i'n gorau cadw fo yn yr kind of structure yna. O'n i'n really ymwybodol o trio wneud y cynnwys yn mwy original, felly. Os i'n cymryd y cymeriad mor iconic o Heathcliff, mae'na gymaint o pobl yn wrth ei fod efo Heathcliff. Mae nhw'n pobl yn pob efo rhyw fath o opinion am Heathcliff. Fyna, dwi'n meddwl nes i trio wneud o mwy original. Fel ti'n gwybod, mae Heathcliff fi yn mixed race. Mae Emily Bronte yn... Mae'n awgrymu hyn, dwi'n meddwl. Os ti'n dechrau, mae yn awgrymu fo. Ond dwi di sort of wneud o mwy amlwg. Just trio wneud pethau fel yna. A hefyd, herwydd bod o'n gadael yr height a mynd yn ôl yna, o'n isio wneud yn siŵr bod o'n trafeilio'n bell. Ac o'n i mewn dilemma pan o'n i'n sgwennu fo, bod o'n gallu oedd sort of mynd i efo'r slave trade, ond oedd yr American War of Independence yr un amser. Dyna be oedd options fe, o'n i'n meddwl gytho fynd at y war, y rhyfel, neu gytho bod efo'r slave trade, a diwan nes i ddysgu hynna. Ond No, mae o'n anodd cael y balance rhwng sort of vision Emily Bronte a Heathcliff o mae hi disgwennu fo ac fy interpretation fi o Heathcliff. So dwi'n gobeithio bod o'n ffyddlon i Wuthering Heights, ond fel ti gobeithio hefyd bod mae'na mae'na hannau sort of surprising hefyd. So, dwi'n gobeithio... Dwi siarad o'r ei bobl, dwi wedi cael reviews gen i'r bobl sydd erioed darllen Wuthering Heights, a maen nhw wedi fwynhau o, a dwi'n eisiau fod sefyll o ben y hun.
Ie. Yeah. So, a mae o, dydy.
Gobeithio. Mae anodd.
Ie, o, bendant, yndi.
Mae'n anodd, ond ie, ni'n gobeithio fe. Yeah. Fatha am Wide Sig Aso i Si, Jean Rhys,
yeah.
Jane Eyre. Fe dwi wedi darllen Wide Sig Aso i Si, a dim heb darllen Jane Eyre. So dyna be o'n i'n trio kind of wneud. Rwych yn fawr tag, ond hefyd wneud yn siŵr bod pobl sydd ddim wedi darllen Wuthering Heights, bod maen nhw'n gallu cael rhywbeth allan ohono fo hefyd.
O, bendant. Ie. O, a be mae'r ymateb di bod hyd yn hyn?
O, mae yna lot o y geiriau sy'n cael ei sort of ail ddweud ydy fatha brutal, a mae'n wedi cael defnyddio dipyn, a compelling, mae'n wedi cael defnyddio. Nes i interview efo rwy'n o Irish Examiner ddo. Mae'n sgwennu fatha colwm amdano llyfr.
Cool.
Gynsio na thi ofyn iddo fi oedd sut bod dwi efo gymaint o dychymig. Sy'n byd ond o fi yn y llyfr. Mae lot o pobl yn sgwennu yn be maen nhw wybod. Gyda hynna gwbl yn y llyfr.
Gwbeithio ddim, actually.
Dwi'n imagine fo. Dwi'n gofyn na.
Ie.
Be dwi'n neud o'r gwbl?
Mae'n gyd i ddod hefyd, mae'n siŵr dydy efo yr ymateb i'r llyfr a bob dim. Ond, dwi'n siŵr fydd o'n llwyddiant mawr, Nicola, achos o'n i jyst yn meddwl bod o'n, ond mae'n gamp o lyfr. Gawn i symud mlaen, wan i sôn am beth sy'n nesau i ti, achos dwi'n meddwl bod ti'n gweithio rhywbeth arall.
Yndo i'r PhD. Dwi'n llyfr hanesyddol arall, so lot o research. Dwi'n licio, dwi'n meddwl, llenyddiaeth hanesyddol. Dwi'n hyllu ma'n tel dyn o'r awdur o'n gorau. Dwi'n gollon lot.
A fi.
Magu o Farrell, dwi'n just, ie. Mae'r llyfr newydd amdano Gymru mewn ffordd, a rhan o Gymru. Mae'r The Thing of Darkness, mae hynna gyd yn digwydd yn Lloegr, neu yn Sierra Leone, neu yn Jamaica, a neu ar y cwch i Jamaica. Ond mae hwn, mae'r hwb wedi cael ei setio i gyd yn Gymru. So, gysi magu mewn pentref o enw Bethesda yn Wynedd.
Dwi'n nabod Bethesda yn dda.
Dwi'n
nain y taid yn byw yn Bethesda.
Oh, really?
Yeah.
Fel ti'n gwybod felly, mae'r ardal i gyd wedi cael ei adeiladu dros trwy diwydiant llechi. Mae chwarael yna, so i'ch ben Bethesda. Ti'n gwybod amdano'r strike yn y chwarael Penrhyn yn 1900-1903. Yeah. Mae'r llyfr fi amdan y strike yna.
Mae hwn mor gyffroes.
Gobeithio. Dwi'n meddwl, mae'r industrial action, llyfrau neud efo industrial action, maen nhw mor masculine, mae o dynion, mae gyd amdan. So, gyda fi diddordeb mewn experience neu sydd oedd y genethod y feminine. Sydd oedd y genod yr ardal copio efo'r streic. Dwi jyst yn fascinated efo hynna. So, mae'r llyfr yn canolbwyntio ar hynna, yr feminine sort of o'r streic. Dwi'n tair cymeriad gyda fi Lady Penryn, fel un o'r cymeriadau. Gyda fi graig yr manager o'r chwarael, E.A. Young, a wedyn gyda fi cymeriad, mae hynna'n obviously historical, maen nhw'n pobol wir. Gyda fi cymeriad sy'n hollol, sort of fictional, Catherine sy'n graig chwarelwr.
Wow, okay.
So mae gyd cael sort of ysgrifennu o kind of viewpoint nhw. Mae gael ysgwyn trydydd person, ond mae'n trydydd person agos. So, mae'n diddorol, a dwi'n meddwl dwi'n sylweddoli faint o y bwysig di'r llyfr yma i'r ardal.
Yeah.
Mae'n gymaint o bobl yn Bethesda sydd dal methu mynd yn agos at Castell Penryn. National Trust i efo wan, a ddeith yn agos yna wan, dros cam mlynedd ar ôl y streic, so mae'r teimlad yn dal yn gryf yna. So, dyna di'r sort of plan efo fo. Dwi wedi sgwennu tua, dwi'n gwybod, 45,000 ella? Dros hanner ffordd. Dwi'n meddwl bod o'n hirach na The Thing of Darkness. Ond hefyd dwi'n meddwl am trio yn neud yr Catherine, y graig a chwarelwr, yn just sections hi yn ddwyieithog. Dwi'n sylweddoli, mae'n anodd, a gyda fi, responsibility, really, a bod dwi'n sylweddoli, dwi'n sgwennu am profiad yr graig a chwarelwr mewn iaith fysa hi byth di siarad a di deall. So dwi'n trio meddwl am ffordd rownd hynna o'n a trio wneud o'n ffyddlon mewn ffordd i'r...
Waw. Da iawn ti. Dwi'n meddwl bod o'n swydion.
Dwi'n mynd yn dda o hynna. Alice Conron, di'r supervisor yn Fangor, a mae hi'n fantastic. Mae hi'n really positive amdano'r llyfr. So dwi'n siŵr wneud y llyfr a wneud thesis hefyd amdano. Dwi'n siŵr wneud y llyfr gyntaf. Cyn delio efo'r thesis.
Wel, mae hyn just yn amazing. Dwi'n meddwl bod ti'n iawn yn deud bod llyfr fel yna mor bwysig. Mor bwysig. Deud y stori yma o safbwynt y bobl oedd yn byw. Y byw trwy'r hanes da, a fydw i'n disgwyl allan hwnna. Amazing. Wel, sa well i ni gloi, dwi'n meddwl, so bod fi'n mynd yn cadw ti trwy nos Adwn, ond i gloi felly, so nhw'n cael gofyn i chdi, os oes na lyfr ti wedi darllen yn y flwyddyn diwethaf yma, sydd wedi gwneud argraff am y ti, a sydd ti'n licio argymell?
Dwi'n bod yn meddwl am hyn, mae'n anodd, dwi'n darllen gymaint o llyfrau gwych yn yr blwyddyn gwych yma. Ond un nath aros efo fi, dwi'n gwybod sydd darllen o, Demon Copperhead, Barbara Kingsolver.
Dwi wedi clywed amdano fo, dwi heb darllen o, na.
Mae o'n... dwi'n licio hi yn ffordd mae hi'n sgwennu anywhere, ond hwnna di llyfr gorau hi. So mae o'n based ar David Copperfield, ond mae wedi cael ei kind of leoli yn America, mewn ardal sort of tlawd yn America yn yr 80s a'r 90s. A mae lot o'r bobl yn yr ardal yma yn addicted i opioid. Oxycontin, mae'n lot o sort of bod y bod yn newyddion amdano fo. A mae'n harrowing, so mae'n really, really harrowing, ond mae'n funny hefyd, mae'n really ddonio. A mae'r cymeriad o demon, sy'n neb isio fo yn y llyfr, so sy'n neb isio fo, mae'n ti'n bach o dros y gymaint, ond dwi'n meddwl bod pob sydd allan o, mae bob darllenwr jyst eisiau mynd efo adra. Ti'n cymryd ato fo. So mae hwnna di'r llyfr sydd aros efo fi. Nath ennill y Pulitzer a Women's Prize for Fiction. Ac o'n i wedi dychryn, dod ddim ar yr Booker shortlist. Dwi'n mynd i allt. Bendigedig. Dwi'n meddwl, gwaith gora. Barbara Kingsolver. Hwnna dwi'n meddwl sydd aros efo fi. Ond dwi'n darllen gymaint.
Dyna di'r peth, e. Sut ti'n dod yma lawr i just un. Fab. Wel, Nicola, diolch i ti am sgwrs just really difyr a diddorol. Mae wedi bod yn gret, a dwi just, ti'n meddwl, pob lwc i chdi efo This Thing of Darkness a'r llyfr newydd. Dwi'n siŵr fydd y ddau yn lwyddiant mawr.
O, diolch yn fawr, a diolch am y gwahoddiad hefyd a yr sgwrs.
O, croeso.
Am darllen This Thing of Darkness a bod yn mor positif amdano fo. Diolch yn fawr.
O, ddim yn gwbl, na, ddim yn anodd o gwbl. O, diolch i ti, a gobeithio siarad efo ti eto pan ti wedi gorffen y llyfr nesaf.
Ie, sy'n agret.
Os ydych chi wedi mwynhau gwrando ar ein sgwrs ni heddiw ac eisiau gwybod mwy am waith Nicola, mae yna gwbl o ddigwyddiadau ar y gweill yn cynnwys digwyddiad yn Bookish Creek Howell ar y 30fed o Dachwedd am hanner awr wedi saith. Mae Nicola'n cynnal sesiynau llofnodi ei llyfr hi ar y cyntaf o Ragfyr yn North Books, Heion Y, am hanner awr wedi deg, a wedyn yn Booker, Oswestry am hanner awr wedi dau yr un diwrnod. Mae yna ddigwyddiad a drefnwyd gan Brifysgol Bangor yn Pontio ar y 4th o Ragfyr am 7 o gloch yr hwyr tan 9 ac yng nghanolfan Diwylliant Conwy ar y 9fed o Ragfyr am 1 o gloch y penawn. Felly ewch a chefnogwch, dwi'n siŵr bydd hi yn gwerthfawrogi hynny. A gwefan Nicola ydy www.nicolaedwards.co.uk. A mae gennau hi dudalen ar Instagram hefyd at nick_writes.
Diolch am wrando ar Scribbles heddiw. Os ydych chi wedi mwynhau'r benod, please cofiwch chi raddio, lle bynnag ydych chi'n gwrando, neu rannwch efo'ch ffrindiau. Edrychwch allan am benod newydd bob mis, a fedrwch chi ddilyn fi ar Instagram at margedberrybooks. Am fwy o wybodaeth am y bodlediad. Diolch unwaith eto, a tan y tro nesaf.